што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
І ў акадэмічнай граматыцы, і ў школьным падручніку ясна сказана: зваротныя дзеепрыметнікі для беларускай літаратурнай мовы не характэрныя. Ці заўсёды мы памятаем пра гэта? Вярнуцца да тэмы я наважыў, пачуўшы па радыё пра разгарнуўшуюся дыскусію, а ў газеце прачытаўшы пра кандыдатаў дэпутаты, які, цытую, «апусціў на зямлю зарваўшуюся ў паліцэйскім запале адміністрацыю рынку». У абодвух выпадках, каб фраза, сказ загучалі па-беларуску, можна скарыстаць і дзеепрыметнікі, толькі не калькаваныя, а тыя, якія ў нашай мове традыцыйна і шырока ўжываюцца. Па-беларуску той, які адбыўся, адбыты, які завяршыўся, завершаны. Той, што лопнуў, лопнуты, што рассмяяўся, рассмяяны. У брыля, напрыклад, чытаем пра рассмяянае дзіця, а ў скрыгана пра лопнутую, пачарнелую бочку. Бачым тут, што беларускія дзеепрыметнікі з суфіксамі «н» і «т» перадаюць значэнне іншамоўных, у прыватнасці расійскіх, зваротных дзеепрыметнікаў. І цяпер заменім прыведзеныя на пачатку калькі. Нехта пачынае, разгортвае дыскусію. Па-беларуску можам сказаць пра пачатую ці распачатую або яшчэ разгорнутую дыскусію. Вось жа ад «разгарнуць» дзеепрыметнік «разгорнуты» з усімі яго шматлікімі, пазнавальнымі ў кантэксце значэннямі. А як назваць тых, хто зарываецца, заходзіць у нечым задалёка, пераходзіць усякія межы? Ці пазнавальны ў гэтым сэнсе вытворны ад «зарвацца» дзеепрыметнік «зарваны»? Здаецца, пакуль што не вельмі. Спалучэнне «зарваная адміністрацыя» гучыць аказіянальна. Думаю, лепш аддаць перавагу формам ад дзеясловаў «распіразацца», «распусціцца». «Распіразаны» і «распушчаны». Уладзімір Караткевіч пісаў пра Мефістофеля, створанага людзьмі, каб, цытую, «апраўдаць сваё поўзанне на жываце перад уладамі, распіразанымі хамамі-ваякамі і светам гвалту». Канец цытаты. Запомнім раз і назаўсёды. У нашай мове немагчымыя зваротныя дзеепрыметнікі. Па-беларуску не разгарнуўшаяся, а разгорнутая, распачатая дыскусія. Не зарваўшаяся, а распіразаная адміністрацыя.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.